Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε με πολύ χαρά εδώ από το στούντιο του Χριστιανισμού. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες με την ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, με άλλο ένα πιστεύουμε πολύ επίκαιρο και πολύ δυνατό θέμα, μέσα από το οποίο θα διδαχθούμε, θα ωφεληθούμε και ο Λόγος του Θεού θα μας δώσει ωραίες λύσεις και πολύ ωραίες προτροπές. Σήμερα με τη χάρη του Θεού, 5η 22 Ιανουαρίου του 2026, εδώ η ομάδα Ανέστης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Καραγιάννης, Δημήτρης Περάκης θα είναι στα μικρόφωνα και στην επιμέλεια της εκπομπής, στην τεχνική επιμέλεια, την ρύθμιση του ήχου, τις επιλογές των ύμνων αλλά και τις τηλεφωνικές συνδέσεις, ο αγαπητός Νίκος Μαρούτσος, και τον οποίον, για το οποίο και τον ευχαριστούμε, και στα τηλέφωνα στο 215-215-88-88, Εύα Πακτίτη και Μαρία Τσούκα. Με πολύ χαρά θα καταράμψω τα δικά σας τηλεφωνήματα και θα χαρούμε πάρα πολύ οποιαδήποτε τοποθέτηση, ερώτηση, προσθήκη και διαφωνία σε σχέση με τον λόγο θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε και με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής με γραπτά μηνύματα στο 698-215-88-88 με τις γνωστές πλατφόρμες γραπτών μηνυμάτων SMS, Viber ή WhatsApp. Πιστεύουμε ότι καθώς είναι η δεύτερη εκπομπή με τη χάρη του Θεού για αυτή την χρονιά, θα ακουμπήσουμε ένα πολύ δυνατό θέμα το οποίο ακουμπά όλη την κοινωνία και δεν είναι άλλο από το θέμα της μοναξιάς, το οποίο ακούγεται πολύ παράξενο καθώς βρισκόμαστε σε μια εποχή που λόγω της τεχνολογικής αύξησης και ανάπτυξης και λόγω της υπερσυγκέντρωσης του κόσμου στις μεγαλοπόλεις θα περίμενε κάποιος σε σχέση με δεκαετίες προηγουμένως να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επικοινωνία, συντροφικότητα, συναισθηματική εγκύτητα. Εν τούτοις τα δεδομένα δείχνουν μια διαφορετική κατάσταση την οποία θα ψηλαφίσουμε. Θα έχουμε τη χαρά και μέσα από μια τηλεφωνική σύνδεση να δούμε κάποια δεδομένα, κάποια στατιστικά και κάποιες ψυχολογικές προεκτάσεις, αλλά πάνω απ' όλα τι λέει ο Λόγος του Θεού για το πολύ μεγάλο αυτό θέμα της σύγχρονης κοινωνίας που είναι η μοναξιά. Δημήτρη και Ανέστη, σας χαιρετώ με πολύ χαρά.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους μας και αδελφούς ακροατές και ακροάτριες. Τους ευχαριστούμε που είναι κοντά μας απόψε. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί. Ζητάμε τις προσευχές τους αλλά και τη συμμετοχή τους στην εκπομπή. Θα χαρούμε πάρα πολύ με τα τηλεφωνήματα αλλά και με τα email στην διεύθυνση science@christianity.gr. science@christianity.gr. Θυμίζω και την ιστοσελίδα μας, το www.christianity.science.gr. christianity.science.gr, στην οποία μπορείτε να κατεβάζετε και να ακούτε ξανά τις εκπομπές μας. Ευχόμαστε καλή ακρόαση και ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια.
Καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστήσουμε τον Θεό για την τιμή που μας κάνει να βρισκόμαστε σήμερα και να συζητάμε μεταξύ μας αυτό το πολύ ωραίο θέμα και να το μοιραζόμαστε και μαζί σας. Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε σε ένα πάλι επίκαιρο θέμα το οποίο έχει να κάνει σχέση με την κουλτούρα της ιδιαιτερότητας, πώς αυτό εμφανίζεται στο σύγχρονο κόσμο, ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι έχουν δώσει όθηση, και είδαμε πόσο ο χριστιανός καλείται να επιλέξει θέση, και η θέση αυτή δεν έχει να κάνει σχέση ούτε με πολιτικά κόμματα ούτε με άλλες κινήσεις, αλλά επιλέγει θέση να βρίσκεται μαζί και αιώνια με τον Χριστό. Νομίζω ότι και το σημερινό θέμα δεν θα το δούμε τόσο, Δημήτρη και Ανέστη, από την κοινωνική άποψη. Θα δούμε ότι τελικά είναι κάτι το οποίο αφορά όλους τους ανθρώπους, και αυτό θα δούμε σήμερα. Θα δούμε τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι έχουν συντελέσει αυτή την αύξηση του φαινομένου και θα δούμε και μέσα από το Λόγο του Θεού πολύ ωραία μηνύματα.
Θα λέγω ότι αφετηρία ίσως για την σημερινή εκπομπή ήταν μια δημοσιοποίηση η οποία έγινε, δημοσίευση πριν από λίγες μέρες, και ένα ουσιαστικά βίντεο στο YouTube το οποίο κυκλοφόρησε από διάφορα μέσα, επίσημα δηλαδή μέσα, ειδησιογραφικά πρακτορία και δίκτυα, για μια εφαρμογή η οποία κυκλοφορεί και παραδόξως και σε αντίθεση με αυτό που πίστευαν οι δημιουργοί της, οι οποίοι είναι δύο νεαροί, είχε τρομακτικά, ας πούμε, αποτελέσματα και πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, όχι πρόσβαση αλλά πολύ μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους της Κίνας και άλλων μεγάλων, έτσι, χωρών που έχουν πολύ μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού σε πολύ μεγάλες πόλεις. Τι είναι αυτή η εφαρμογή? Η εφαρμογή αυτή έχει έναν έτσι, πολύ δυνατό, μια ονομασία, είναι ένα application στο κινητό, έχει μια ονομασία που είναι λίγο μακάβρια και είναι μια ερώτηση, are you dead, είσαι νεκρός. Αυτό ακριβώς είναι λοιπόν η ονομασία της εφαρμογής, την οποία δεκάδες εκατομμύρια νέοι και μεσήλικες την κατεβάζουν και την εγκαθιστούν στο κινητό τους. Και ουσιαστικά τι κάνει αυτή η εφαρμογή? Καθώς την κατεβάζεις και πληρώνεις γι' αυτό, τη συνδέεις με κάποιες επαφές ανθρώπων οι οποίοι αισθάνεσαι ότι θα νοιαστούν αν κάτι πάθεις. Και επομένως, ποιο είναι το πρωτόκολλο και η φιλοσοφία? Ότι μέσα κάθε 48 ώρες πρέπει να ανοίγεις την εφαρμογή και να πατάς ένα πράσινο μεγάλο κουμπάκι που υπάρχει στην εφαρμογή, στο οποίο πάνω γράφει «Είμαι ζωντανός», «I am alive». Αν δεν το πατήσεις αυτό το κουμπί και παρέλθουν 48 ώρες, τότε κατευθείαν ειδοποιούνται οι αντίστοιχες επαφές ότι κάτι σου έχει συμβεί, για να τρέξουν να δουν τι γίνεται. Για ποιο λόγο λοιπόν υπάρχει τόσο μεγάλη απήχηση στη συγκεκριμένη εφαρμογή? Ο λόγος είναι ότι στην σύγχρονη πολύβοη καθημερινότητα των μεγαλοπόλεων έχουμε την συσσόρευση πάρα πολλών ανθρώπων οι οποίοι ζουν μόνοι τους σε πολύ μικρά διαμερίσματα. Όλη τους η ζωή είναι δομημένη γύρω από την φοιτητική ή εργασιακή πραγματικότητα, και ενώ ζουν σε περιβάλλοντα στα οποία υπάρχει αυτή η πολύβοη καθημερινότητα και η πολύ μεγάλος συνοστισμός κόσμου, εν τούτη στην προσωπική τους καθημερινότητα είναι ολομόναχοι και φοβούνται ότι θα έρθει η στιγμή που κάτι θα πάθω εγώ μέσα στο διαμέρισμά μου, μέσα στο σπίτι μου, μέσα στην καθημερινότητά μου, και δεν θα το μάθει κανένας, κανένας δεν θα με αναζητήσει, και μπορεί να παρέλθουν εβδομάδες ή και μήνες μέχρι κάποιος να με ψάξει, όπου θα αρχίσει να αποσυντίθεται ακόμα και το σώμα μου. Και εγκαθιστούν αυτή την εφαρμογή έτσι ώστε να δηλώνουν παρόν ότι είμαι ζωντανός σε κάποιους ανθρώπους που θα νοιαστούν. Θα είναι το αφεντικό, θα είναι κάποιες κοινωνικές επαφές, θα είναι κάποιοι συγγενείς, οι οποίοι μπορεί να είναι ακόμα και σε άλλη χώρα, έτσι ώστε να τους αναζητήσουν και να τους βρούνε. Και αυτό, έντρομοι, έκπληκτοι ουσιαστικά οι δημοσιογράφοι των αντίστοιχων πρακτορείων δήλωναν, πόσο πραγματικά έχει μεταβληθεί η καθημερινότητα, που θα περίμενε κάποιος ότι η συσσόρευση τόσο πολύ κόσμο σε αστικά κέντρα θα επέφερε μεγαλύτερη επικοινωνία, δυνατότητες διασυνδέσεων, περισσότερες και ποιοτικότερες φιλίες και όλα αυτά. Εν τούτης, βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο ανακύπτει το θέμα της απομόνωσης, της αποξένωσης. Μπορεί να υπάρχει φυσική εγκύτητα, αλλά δεν υπάρχει συναισθηματική εγκύτητα, και ουσιαστικά έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο να δηλώνουν ότι αισθάνονται αποκλειστικά μόνοι. Βιώνουν πάρα πολύ έντονα τη μοναξία. Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, έτσι, Δημήτρη και Ανέστη, ότι σε μία στατιστική που έγινε ανάλυση και κάποια έτσι, ερωτηματολόγια που δόθηκαν, το ποσοστό ηλικιακά των ανθρώπων που δηλώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά μοναξιάς δεν είναι υπερήλικες, που θα περίμενε κάποιος ότι λόγω φυσικής αδυναμίας ή αναπηρίας ή ασθένειας είναι εγκλωβισμένοι σε ένα σπίτι, αλλά είναι οι νέοι 16 με 24 χρονών, οι οποίοι ενώ είναι διασυνδεδεμένοι τεχνολογικά, οι ίδιοι ψυχολογικά αισθάνονται τελείως μόνοι και ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να τους ακούσει, με τον οποίο να μπορούν να επικοινωνήσουν ή θα νοιαστεί για αυτούς.
Άρα, Δημήτρη, μιλάς για δύο έννοιες στις οποίες πρέπει να διακρίνουμε μια διαφοροποίηση. Δεν μιλάμε για μοναξιά με την έννοια ότι κάποιος δεν βρίσκεται ανάμεσα σε ανθρώπους.
Σωστό.
Μπορεί να βρίσκεται μέσα σε ένα μεγάλο πλήθος. Μπορεί να βρίσκεται σε ένα μεγάλο περίγυρο από συναδέλφους, από συγγενείς, από φίλους, είτε φυσικής παρουσίας, είτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, και να συνομιλεί και να ανταλλάσσει μηνύματα με πάρα πολλά άτομα καθημερινώς, ή να περπατάει στον δρόμο και να βρίσκεται, όπως είπες, ας πούμε, σε μια μεγαλούπολη και να περπατάει μέσα στο πλήθος ή να συναναστρέφεται με διάφορους ανθρώπους και παρόλα αυτά να αισθάνεται μοναξιά ή μοναχικότητα, ίσως θα μπορούσαμε να το πούμε καλύτερα.
Δηλαδή μιλάμε για τη μοναξιά που δεν προκύπτει από φυσική απομόνωση.
Ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά προκύπτει από την, ίσως να το που λέγαμε, συναισθηματική απομόνωση. Δηλαδή κάποιος ο οποίος αισθάνεται ότι κανείς δεν μπορεί να με καταλάβει. Δεν μπορεί να μπει μέσα, ας πούμε, στη λογική μου, στον ψυχισμό μου, στον τρόπο σκέψης μου. Να βρεθώ δηλαδή με κάποιον άνθρωπο με τον οποίο να έχω κοινό τόπο επικοινωνίας, όχι απλά για να πούμε κάτι που μπορεί να είναι κάτι τυπικό ή κάτι της δουλειάς ή κάτι, μια απλή πράξη που πρέπει να γίνει της καθημερινότητας, αλλά να αισθανθώ ότι έχω με αυτόν περισσότερα κοινά πράγματα. Να αισθανθώ δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος που με νιώθει και τον νιώθω, που μιλάει μέσα στην καρδιά μου και καταλαβαινόμαστε. Ότι έχω δηλαδή όντως μια ουσιαστική συντροφιά. Άρα γι' αυτό το θέμα τώρα μιλάμε και αυτό το πρόβλημα θίγουμε της σύγχρονης κοινωνίας, είναι η ολοένα αυξανόμενη αίσθηση απομόνωσης, παρότι οι άνθρωποι ζουν συσσωρευμένοι σε αστικά κέντρα τα οποία είναι πυκνοκατοικημένα και έρχονται σε επαφή με πολλούς ανθρώπους καθημερινά. Παρόλα αυτά δεν αισθάνονται ότι βγαίνουν από τη μοναξιά τους. Και όπως λέει και ένα άρθρο του... Από το BBC το έχουμε πάρει και είναι πέρυσι τέτοια εποχή, είναι Ιανουάριος του 25, ότι πολλές φορές, λέει, αντίθετα με τη διαίσθησή μας, το αντίδοτο στη μοναξιά δεν είναι πάντοτε οι άλλοι άνθρωποι. Μπορεί μάλιστα να αποτελούν μέρος του προβλήματος. Δηλαδή μπορεί να έχω πάρα πολλούς γύρω μου οι οποίοι να με επιφορτίζουν είτε με δικά τους προβλήματα είτε με τις απαιτήσεις εγώ να ανταποκριθώ σε κάποιες δικές τους συναισθηματικές καταστάσεις, αλλά κανένας να μην σκύβει να δει εμένα τον ίδιο, στον ψυχισμό μου, στην κατάστασή μου, στο πρόβλημά μου. Και μάλιστα υπάρχουν και σχετικές μελέτες. Μάλιστα μία είναι από το Nature το 2021, στην οποία συμμετείχαν 756 άτομα, τα οποία, λέει, κατέγραφαν τακτικά πώς ένιωθαν χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή σε smartphone για 2 χρόνια. Και διαπιστώθηκε το εξής παράδοξο, ότι τα συναισθήματα μοναξιάς φάνηκαν να αυξάνονται σε υπερπλήρη πυκνοκατοικημένα περιβάλλοντα, δηλαδή στις σύγχρονες πόλεις. Και ο προβληματισμός των σχολιαστών του άρθρου είναι μήπως, λέει, όλο ένα και πιο αστικός τρόπος ζωής και ο οποίος κυριαρχείται από την τεχνολογία μας κάνει τελικά να νιώθουμε, ενώ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας, λιγότερο συνδεδεμένοι μεταξύ μας. Και νομίζω ότι εκεί είναι και το κλειδί του προβλήματος. Δεν είναι η συνύπαρξη, αλλά είναι η σύνδεση μεταξύ μας.
Εγώ να πω ότι το βίντεο εκείνο το οποίο μας έδωσε έτσι και το ερέθισμα για να κάνουμε τη σημερινή εκπομπή, στο οποίο μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι την είδηση σχετικά με αυτή την εφαρμογή, δημοσιεύτηκε στις 13 Γενάρη του 2026, δηλαδή πριν από περίπου 10 μέρες, και βλέπω ότι ήδη έχει 1 εκατομμύριο προβολές, έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο προβολές. Θα μου πείτε, στον κόσμο στον οποίο ζούμε δεν είναι τεράστιο σαν νούμερο. Δεν είναι τεράστιο σαν νούμερο, είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο για μία είδηση, η οποία έχει κιόλας τον τίτλο, ο οποίος είναι και τίτλος που δεν τραβάει, δηλαδή που είναι για μία εφαρμογή η οποία ονομάζεται Are You Dead. Αυτό το οποίο διαβάζω και μου κάνει εντύπωση στα σχόλια, γράφει ένας αναγνώστης και έτσι μου κεντρίζει το ενδιαφέρον, λέει «The world has become so populated and isolated». Αυτό το οποίο είπε ο Ανέστης. Ενώ ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει φτάσει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου τα 8 δισεκατομμύρια, μιλάμε για, θα το δούμε και πιο μετά και σαν νούμερα, μιλάμε για τρομερά ποσοστά απομόνωσης και μοναξίας. Και θα έλεγα ότι το βασικό παράπονο, το ακούσαμε και από εσάς πιο πριν, των ανθρώπων ότι πλέον δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Ενώ ζω σε έναν κόσμο στον οποίο είμαι δικτυωμένος, σε πόλεις με πολλούς ανθρώπους, τελικά επιλέγω να είμαι μόνος μου πολλές φορές, επιλέγω τη λεγόμενη κοινωνική απομόνωση, γιατί νιώθω ότι κανείς δεν με καταλαβαίνει.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα στο άρθρο στο οποίο έτσι αναφερθήκαν προηγουμένως, αναφέρει και λέει, στη σύγχρονη επιστημονική έρευνα, η μοναξία ορίζεται γενικά ως το χάσμα ανάμεσα στις πραγματικές και στις επιθυμητές κοινωνικές σχέσεις. Γενικώς που αντανακλά την πραγματικότητα ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς μόνος για να νιώθει μοναξιά. Και εδώ πάνω σε αυτό που είπες, Ανέστη, να προσθέσω, να πω ότι η απομόνωση πολλές φορές είναι επιθυμητή. Για παράδειγμα, λέει ο Λόγος του Θεού ότι όταν θες να προσευχηθείς, να πας στο δωμάτιό σου, να κλείσεις την πόρτα σου και εκεί να προσευχηθείς τον πατέρα σου, ο οποίος βλέπει το κρυφό και θα σου ανταποδώσει στο φανερό. Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, πολλές φορές απομονωνότανε, όχι γιατί ήθελε να νιώσει μοναξιά, αλλά ήθελε να επικοινωνήσει με τον Πατέρα Θεό. Είναι ώρες περί συλλογής, μελέτης του Λόγου του Θεού, αναθεώρησης, προσευχής. Είναι αυτές οι όμορφες ώρες που ο άνθρωπος επιζητά την φυσική απομόνωση, έτσι ώστε να είναι τα αισθητήρια πιο ανοιχτά και να αντιληφθεί την φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για την αίσθηση της μοναξιάς, η οποία δημιουργεί καταθλιπτικά συναισθήματα, η οποία ουσιαστικά παραλύει τον άνθρωπο και τον κάνει να μην αισθάνεται, να μην έχει την αίσθηση του ανήκειν, ότι είμαι μέλος ενός ευρύτερου σώματος, γιατί θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, αλλά θα δούμε και τη λύση που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός, αλλά και η υγιής ευλογημένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όμως έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση τον αγαπητό Νικόλα Περάκη, ο οποίος είναι φοιτητής της ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νίκο, μας ακούς?
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ωραία. Σε ακούμε μια χαρά τώρα.
Ωραία.
Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα και θα θέλαμε και την δική σου τοποθέτηση και μέσα βέβαια από, τους συμφοιτητές σου με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή και μέσα από αυτά που διαβάζεις και μελετάς, αλλά και σαν παιδί Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού.
Αμήν. Μπορώ πιο περιεκτικά και να οργανώσω έτσι τις σκέψεις πως στο μυαλό μου. Η αλήθεια είναι όταν έμαθα το θέμα, αυτό το πολύ ωραίο θέμα που θα αναπτύξετε αδέλφια, έτσι πολλές σκέψεις πλημμύρισαν το μυαλό μου. Η μοναξιά και ειδικά για μένα ως έναν φοιτητή της ψυχολογίας είναι ένα πάρα πολύ κεντρικό θέμα. Ένα θέμα μάστιγα στην σημερινή κοινωνία. Και ειδικά ακούγοντας αδελφέ Δημήτρη και αδέλφια υπόλοιπα για την εφαρμογή που είπατε προηγουμένως, αυτή το Are You Dead που εφαρμόζεται στην Κίνα, κάτι τρομερά συντακτικό η αλήθεια είναι. Κάτι το οποίο δεν το περίμενες, τόσο μεγάλο μέρος του πληθυσμού να βιώνει τέτοια μοναξιά σε σημείο που να θέλουν μια εφαρμογή με την οποία, όπως είπατε πολύ καλά, να αποδίδουν τα τηλέφωνά τους, με αποτέλεσμα αν κάτι τους συμβεί να έχουν κάποιον να τους πάρει τηλέφωνο αντίστοιχη εφαρμογή. Η αλήθεια είναι, εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τρία πράγματα, έτσι αν μπορώ όπως μπορώ καλύτερα. Το πρώτο είναι αφορά την περίοδο της πανδημίας. Η αλήθεια είναι ότι την περίοδο της πανδημίας, όπως θα περιμέναμε, αυτό το σημείο της μοναξιάς, παρόλο που προηγουμένως δεν υπήρχε ή υπήρχε σε πολύ μικρότερο βαθμό, ουσιαστικά παρατηρούμε μια τρομερή αύξηση αυτού του φαινομένου. Έτσι, διαβάζοντας μια πολύ ωραία πηγή, ένα πολύ ωραίο άρθρο, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα, η οποία ουσιαστικά ήταν από το PMC, το 2025 έγινε πέρυσι αυτή η έρευνα, και αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο δείγμα ανθρώπων και κυρίως νέων ανθρώπων ηλικίες 18-25. Και ουσιαστικά τι ανέδειξε, κάτι τρομερό, το λέμε λίγα λόγια, μέσα στην πανδημία έχουμε τεράστια αύξηση της κοινωνικής απομόνωσης, της κοινωνικής αναστολής και ουσιαστικά της μοναξιάς, μια αύξηση 13,4%. Σε κάποιον που ακούει αυτό το ποσοστό μπορεί να μην φαίνεται τρομερή αυτή η αύξηση, αλλά αν λάβουμε τα νούμερα ότι η έρευνα δόθηκε ουσιαστικά σε 2 εκατομμύρια άτομα, το οποίο αποτελεί μια τεράστια έρευνα, ουσιαστικά αντιλαμβανόμαστε ότι αν τον ανάγουμε σε ολόκληρο τον πληθυσμό σαν τον πλανήτη, προκύπτει ένας τεράστιος αριθμός. Αλλά ποιο είναι το ακόμα πιο συντακτικό? Το ακόμα πιο συντακτικό είναι ότι το 2024, όταν επαναλήφθηκε αυτή η έρευνα στα ίδια άτομα, στον ίδιο πληθυσμό, μεταπανδημιακά, η αύξηση παραμένει στον αριθμό 9%. 9 με 10%. Αυτό γιατί είναι τόσο σημαντικό? Κάποιος, βλέποντας απ' έξω αυτό το γεγονός της πανδημίας το 2025-2026, μπορεί να πει, λογικό είναι, λογικό μες στην πανδημία, οι άνθρωποι χάσανε αυτό που λέγεται κοινωνικός ρυθμός. Χάσανε αυτό που λέμε τώρα ρουτίνα, αυτό που λέμε καθημερινότητα, χάσανε το να βγαίνω από το σπίτι, να ξέρουν ότι έχω να πάω στη δουλειά, να ξέρουν ότι μετά έχω να πάω να φάω έξω, να συναντηθώ με τον γείτονα, να του μιλήσω, να μιλήσω με την οικογένειά μου, αυτό το χάσανε. Και από εκεί που ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ήταν μόνος του ή μπορεί να ήταν παντρεμένος, έβγαινε το πρωί, πήγαινε στη δουλειά του, γύρναγε, τώρα γύρναγε σε ένα άδειο σπίτι. Ναι, μεν έχει το διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είπατε προηγουμένως. Έχει το ένα, έχει από εκεί κάποια παρέα η οποία μπορεί να μιλάει τηλεφωνικά, αλλά μέσα στην πανδημία και ιδιαίτερα στο top της πανδημίας, το 19 με 20, έχουμε πλήρη κοινωνική απομόνωση. Οπότε κάποιος θα δικαιολογούσε αυτά τους αριθμούς, 13,4%, το οποίο βέβαια παρατηρείται κατά παράξενο λόγο στις ανώτερα κοινωνικο-οικονομικές κοινωνίες, στις ανώτερες κοινωνικο-οικονομικές κοινωνίες. Και αυτό φυσικά το φαινόμενο εξηγείται από την ψηφιακή επάρκεια που υπάρχει στις ανώτερες οικονομικές κοινωνίες, ότι κάθε σπίτι έχει τα δικά του ψηφιακά μέσα, κάθε σπίτι έχει την δικιά του οικονομική επάρκεια. Επομένως οι άνθρωποι δεν ένιωθαν την ανάγκη να βγουν έξω.
Νίκο, να ρωτήσω κάτι για να καταλάβω. Το 13,4 ποσοστό ποια χρονιά ήτανε?
Μιλάμε για το 2020-2021.
Ωραία. Και το 2024 επαναλήφθηκε και είχε πέσει λίγο στο 9, κάτι.
Στο 9%.
Μάλιστα. Ναι. Ωραία, ωραία.
Τώρα έχετε το μεγάλο ερώτημα, γιατί να έχει πέσει τόσο λίγο? Θα περιμέναμε ένα ποσό της τάξης του 2%, αφού πλέον δεν υπάρχουν τα μέτρα της πανδημίας, αφού πλέον οι άνθρωποι βγαίνουν στον δρόμο, οι άνθρωποι συνεχίζουν τις δουλειές τους κανονικά. Και η αλήθεια είναι, και εμένα με παραξάνεψε πάρα πολύ αυτό το ποσοστό όταν το διάβασα, αλλά υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο ανέβασε η BBC και ουσιαστικά εξηγεί με τρεις παράγοντες πώς αυτό το ποσοστό παρέμεινε τόσο ψηλό. Θα μπορέσω έτσι όσο με συντομία, αν μπορώ, για να μην σπάω και πολύ χρόνο.
Έχουμε χρόνο.
Ωραία. Ο πρώτος είναι ο παράγοντας που λέγεται το κενό της συμπάθειας. Ουσιαστικά οι άνθρωποι μετά την πανδημία φοβόντουσαν και φοβούνται την απόρριψη και υποτιμούν το πώς αρέσουν στους άλλους ανθρώπους. Βλέπανε δηλαδή τον κόσμο γύρω τους με ένα πρίσμα φόβου, σαν φοράγανε γυαλιά. Επομένως, αυτό τους οδηγούσε σε λιγότερες κοινωνικές επαφές, σε ακόμα λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, με αποτέλεσμα ένα φαύλο κύκλο. Ο φόβος έφερε τον κοινωνικό αποκλεισμό και ο κοινωνικός αποκλεισμός έφερε το φόβο, τη μοναξιά. Αυτός είναι ο ένας παράγοντας. Ο άλλος παράγοντας που εξηγείται πιο πολύ με τις γνωστικές θεωρίες και τις συμπεριφοριστικές ψυχολογίας είναι αυτό που ονομάζουμε μαθημένη αβοηθησία. Οι άνθρωποι έμαθαν κατά διάρκεια της πανδημίας ότι ό,τι και να κάνουν, όποια είναι τα κίνητρά τους, ουσιαστικά θα παραμείνουν κενοί μέσα τους. Ένα συναισθηματικό κενό. Και αυτό γιατί δημιουργήθηκε? Επειδή μέσα τους ουσιαστικά εξηγούσαν τον κόσμο γύρω τους με ένα αρνητικό πρίσμα. Και τι εννοώ με αυτό? Ερμηνεύαν τον κόσμο γύρω τους με τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι βλέπανε όλο ό,τι τους συνέβαινε με έναν τρόπο μόνιμο. Τους συνέβαινε μια αποτυχία, τους συνέβαινε κάτι αρνητικό, αυτό το εξηγούσαν με τρόπο μόνιμο. Ότι αυτή η αποτυχία τους ακολουθάει για όλη τη ζωή. Τους παράτησε ένας φίλος ή έγινε κάτι κακό στη ζωή τους, αυτό θα διαρκέσει και τους χαρακτηρίζει για όλη τη ζωή. Το δεύτερο είναι ότι χαρακτηρίζαν τον κόσμο γύρω τους με γενικευσιμότητα. Ό,τι τους γινότανε, το γενικεύανε γύρω τους τα πάντα. Για παράδειγμα, ακούγανε ένα κακό λόγο, μια κακή παρατήρηση, κάποιος να τους κριτικάρει, αυτό το γενικεύανε σε όλα και στο δικό τους χαρακτήρα αλλά και στο περιβάλλον γύρω τους. Και το τρίτο, και ίσως το πιο σημαντικό, είναι ότι στρέφανε την αιτιολογία πάντα στον εαυτό τους. Επομένως, με όλα αυτά, αν τα συνθέσουμε όλα μαζί, οι άνθρωποι αποφεύγανε τις κοινωνικές σχέσεις γύρω τους. Δεν θέλανε να έχουν επαφή με τους άλλους, επομένως κλεινόντουσαν στον εαυτό τους. Και εδώ πέρα έρχεται ο τρίτος παράγοντας, ο οποίος για μένα είναι ο πιο σημαντικός από όλους, ο οποίος έχει τίτλο «Ποσότητα versus ποιότητα». Κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και μετά υπήρχε πλήθος κοινωνικών επαφών. Κοινωνικών επαφών και στον έξω κόσμο, το παιδί θα πάει στις θετικές δραστηριότητες, ο ανήλικας θα βρεθεί στη δουλειά του, ο φοιτητής θα πάει στη σχολή, αλλά και πλήθος ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων μέσω της τεχνολογίας. Και εγώ πολύ καλά ξέρω ως φοιτητής, αλλά και όλοι μας ξέρουμε ότι ο κάθε έφηβος, αλλά και ο κάθε ενήλικας τώρα πια, έχει στο κινητό του πάνω από 3 με 4 μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επομένως μπορεί, ιδανικά όχι, αλλά μπορεί ένας έφηβος να κάτσει όλη μέρα και αυτό που λέμε να τσατάρει, να κάνει τσάτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πάνω από 10-20 ομαδικές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το παιδί να νιώθει ότι εκείνη τη στιγμή ότι βρίσκεται μέσα σε μια παρέα. Ότι εκείνη τη στιγμή ανήκει κάπου. Πάει να κάνει σχόλιο κάτω από ένα post, θα κάνει σχόλιο κάτω από μια εικόνα που είδε, θα νιώσει ότι ανήκει κάπου. Ωστόσο, το ίδιο βράδυ θα νιώσει πάλι αυτό το συνέστημα της μοναξιάς, το συνέστημα της απελπισίας, το συνέστημα ότι είναι μόνος, ότι δεν έχει κάπου να εμπιστευτεί. Mm-hmm. Και τι λείπει? Λείπει η ποιότητα. Και έτσι για να το καταλάβουμε, θα θέλω να δώσω ένα παράδειγμα από την ψυχολογία, το οποίο με βοήθησε πολύ να το καταλάβω. Μέσα στον κύκλο των σπουδών υπάρχουν οι ανθρωπιστικές, έτσι, η ανθρωπιστική κατεύθυνση και εξηγεί πώς πρέπει να είναι ένας ψυχολόγος προκειμένου να προσεγγίσει τον πελάτη. Και ο ψυχολόγος πρέπει να έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρέπει πάνω απ' όλα να είναι αυθεντικός. Πρέπει να έχει αυθεντικότητα, να είναι γνήσιος. Αυτό που δείχνει να είναι αυτό που είναι, να μην κρύβεται. Και δυστυχώς στις μέρες μας, ειδικά με τη χρήση της τεχνολογίας, οι άνθρωποι κρύβονται έξω. Έχουμε ένα προφίλ, ένα εικονικό προφίλ. Ο άλλος μου απαντάει από την άλλη μεριά, δεν ξέρει αν είμαι εγώ αυτός ή δείχνω κάτι άλλο. Τα μηνύματά μου δεν έχουν συνέστημα, δεν ξέρει αν τα εννοώ, δεν ξέρει αν το καταλαβαίνω. Επομένως, στις μέρες μας, θα λέγαμε, οι άνθρωποι φοράνε κάποια προσωπία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε έχει χαθεί η αυθεντικότητα της σχέσης. Το δεύτερο που έχει χαθεί, και θα πρέπει να έχει ένας καλός ψυχολόγος, αλλά και ένας άνθρωπος στις μέρες μας, είναι πρέπει να έχει να είναι δεικτικός προς τον άλλον. Δηλαδή, όχι να δέχεται το κακό του άλλου, αλλά να δέχεται να τον ακούει. Να ακούει αυτά που του λένε. Και δυστυχώς στις μέρες μας, επειδή οι ρυθμοί έχουν αυξηθεί, τρέχουμε όλη την ώρα, τρέχουν στις δουλειές τους οι άνθρωποι, τρέχει η παραγωγή, τρέχουν οι ρυθμοί. Δυστυχώς έχει χαθεί να κάτσω να ακούσω τον άλλον. Ο άλλος που μιλάει θέλει να κάτσω να τον ακούσω. Δεν θέλει να του πω τα δικά μου, δεν θέλει να του μιλήσω για το δικό μου πόνο. Μπορεί να είναι και αυτό καλό, να δει τι περνάω, αλλά θέλει να κάτσω να τον ακούσω με δεκτικότητα. Και το τρίτο, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, είναι η ενσυναίσθηση. Δυστυχώς, οι άνθρωποι στις μέρες μας, ελπίζω να μειώνεται αυτό το ποσοστό, έχουν μεγαλώσει χωρίς να έχουν ενσυναίσθηση. Έχουμε μεγαλώσει χωρίς να νιώθουμε τον άλλον σαν δικό μας. Και μια παράκληση και προς τον εαυτό μου και προς όλους μας, όταν πηγαίνουμε στις δουλειές μας, όταν πηγαίνω εγώ στη σχολή μου, όταν πηγαίνουμε στο σχολείο, να βλέπουμε γύρω μας. Πολλές φορές το θεωρώ και το θεωρούμε σαν κάτι καταναγκαστικό, πρέπει άλλη μια μέρα στη δουλειά. Και θα το συνδέσω τώρα και με, και με αυτό που είμαστε ως χριστιανοί, ότι είμαστε φως του Θεού και στις δουλειές μας, στη σχολή μου, στα σχολεία, πρέπει να λάμπουμε. Πρέπει να πηγαίνουμε και να δίνουμε, να καταλαβαίνουμε, να ακούμε. Αυτά ως προς αυτό το κομμάτι. Και έτσι κάτι τελευταίο, το οποίο θα ήθελα έτσι να αναφέρω για πολύ λίγο, είναι τις τρομερές επιπτώσεις που δυστυχώς έχει η μοναξιά, η κοινωνική απομόνωση, η κοινωνική απόθυρση στις μέρες μας όσον αφορά τις ψυχολογικές διαταραχές. Παρατηρούμε και στατιστικά μια τρομερή αύξηση στις ψυχολογικές διαταραχές μετά την πανδημία. Μια αύξηση που αγγίζει τα όρια του 8 με 10%. Αυτό είναι τρομερό αν σκεφτούμε ότι πολλές από αυτές τις διαταραχές δεν υπήρχαν πια. Στο ICD, το οποίο είναι το ταξινομικό σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 2024, το 2022 συγγνώμη, το οποίο βγήκε έκδοση ICD-11, μπήκανε πάρα πολλές νέες διαταραχές που δεν υπήρχαν προηγουμένως. Τι μπορεί να προκαλέσει η μοναξιά? Η μοναξιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αγχώδεις διαταραχές. Ο μοναχικός άνθρωπος δυστυχώς είναι αγχώδης. Και αυτό το άγχος δεν είναι καταστασιακό, δηλαδή δεν γίνεται σε διάφορες καταστάσεις, αλλά χαρακτηρίζει όλη τη ζωή. Είναι αγχώδης σε όλες τις καταστάσεις της ζωής. Και αυτό μπορεί να φέρει αργότερα κρίση πανικού, αυτό μπορεί να αναφέρει αγοραφοβία. Και η αγοραφοβία και η κρίση πανικού εκ νέων σαν έναν φαύλο κύκλο να φέρουν πάλι μοναξιά, πάλι άγχος, πάλι κοινωνική απομόνωση και μπορούν να φέρουν και άλλες αγχώδεις διαταραχές. Επίσης, δυστυχώς, προκαλούν και κατάθλιψη. Κατάθλιψη η οποία ίσως και είναι και πιο σημαντική συνέπεια, μείζωνα καταθλιπτικά συμπτώματα, μπορεί να είναι εμένουσα κατάθλιψη που διαρκεί για 2 και 3 χρόνια. Βλέπουμε ανθρώπους κατά τη διάρκεια της πανδημίας να έρχονται και να ζητούν βοήθεια με μένουσα κατάθλιψη, που έχουν κατάθλιψη από το 2019-2023 και παραπάνω χρόνια, συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Αλλά και όπως ξέρει και ο αδερφός ο Δημήτρης, και διάφορες διαταραχές σύντησης. Οι άνθρωποι έχουν καταλήξει στις μέρες μας να αναζητούν διέξοδο από τη μοναξιά στο φαγητό. Οι διαταραχές σύντησης έχουν αυξηθεί σε ακραίο βαθμό από τη διάρκεια της πανδημίας και έχουν φτάσει αναλογικά από τις ψυχολογικές διαταραχές να αποτελούν το νούμερο ένα κίνδυνο θανάτου. Και έτσι αυτό κλείνοντας, στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό να αποτελούμε το φως για αυτούς τους ανθρώπους, στις δουλειές, στις εργασίες μας, να κοιτάμε γύρω μας και να ξέρουμε ότι μας έχουν ανάγκη, ότι τους αγαπάμε και ότι ο Χριστός τους αγαπάει πάνω απ' όλα. Αμήν.
Αμήν. Αμήν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Και αυτό θα πάμε και εμείς το επόμενο ημίωρο μαζί με τα αδέλφια. Ίσως από τις μεγαλύτερες καραυγές αγωνίας που ακούγονται μέσα στα Ευαγγέλια δεν είναι κάποια σωματική αναπηρία ή ψυχική αναπηρία, είναι αυτό που νιώθει αυτός ο παράλυτος στο πέμπτο κεφάλαιο του Ιωάννη, όταν ο Κύριος έρχεται και του λέει «Θέλεις να γίνεις υγιής?» και εκεί κραυγάζει μέσα την ψυχή του και του λέει «Άνθρωπο δεν έχω, δεν έχω έναν άνθρωπο». Και όταν ταράζεται το είδωρ, δεν με βάζει κανένας πρώτο. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η κραυγή του μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού, ιδιαίτερα στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες ή στα αστικά κέντρα. Δεν έχω άνθρωπο. Δεν έχω άνθρωπο να με ακούσει, να με νιώσει, να με καταλάβει, να είναι δίπλα μου. Αμήν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα πολύ ωραία. Θέλω να σε ευλογήσει και να είσαι και εσύ φως μες στον κόσμο αυτό.
Αμήν. Να σε ευλογήσει συνέχεια.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακούτε τη ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη». Το θέμα μας σήμερα είναι το πρόβλημα της μοναξιάς στη σύγχρονη κοινωνία. Το έχουμε ακουμπήσει μέσα από τις στατιστικές έρευνες και δεδομένα. Είδαμε ότι μετά την πανδημία, ενώ περιμέναμε τα ποσοστά να πέσουν, δεν έχουν πέσει αναλόγως με την επανέναρξη της κοινωνικής ζωής. Και μελετάμε το πρόβλημα, αλλά θα μπούμε όλο και περισσότερο και στο Λόγο του Θεού και στις λύσεις που αυτός προσφέρει. 215-215-88-88 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε στον αγαπητό Νίκο, έναν ύμνο να βάλουμε και επιστρέφουμε και πάλι μαζί.